Magandang tanghali! Alamin ang mga serbisyong para sa atin at serbisyong maaaring ibalik sa ating pamantasang hirang. Kasamang UP Office of the Vice Chancellor for Community Affairs. Dito sa Radyo Ble, at your service!
Magandang tanghali po sa inyong lahat. Oras po natin ay 12:06 na po ng tanghali. At dahil Tuesday na naman, makakasama niyo kami muli dito sa Radyo Oble at your service. Ako po si Faith Navarro.
Magandang tanghali. Ako si Nestor Castro.
At ang programang ito ay hatid sa inyo ng DZP 1602 at ng Office of the Vice Chancellor for Community Affairs. Kaya naman po kasama natin palagi dito sa ating programa si Dr. Nestor Castro. At
Faith, na-miss ka namin last week.
Oo nga po eh. Maraming salamat po sa nakinig po kayo nung last Tuesday. Sana po naging okay yung episode.
Medyo naintindihan ko na ngayon bakit masyadong effort pala talaga pag pag ikaw ang nakasalang.
Oo nga po eh. Kapag mag-isa na lalo, mahirap pala makipag-usap ng isang oras. So ngayon pong tanghaling ito, ang pag-uusapan natin ay ang mga pangyayari sa loob ng UP Diliman, lalo't Desyembre na at meron tayong celebration para sa isang buong buwan na ito. At marami na pong naganap na mga celebration katulad po ng pag-uumpisa ng ating
pag-iilaw. Yun ang unang-una nung November 24 natin sinimulan yung pag-iilaw. Tapos nasundan nito ng Session Avenue. Lagi ako nagkakamali dyan.
Oo nga po, maraming nagkakamali.
Oo, tapos nagkaroon ng Handel's Messiah. Mm-hmm. So, baka yung Session Avenue, pag-ilaw na iulat na natin. Ano? Mm-hmm. So, baka magandang banggitin mo yung Session Avenue kung anong nangyari.
Noong December 1 po ay nagkaroon tayo ng isang konserto sa UP Carillion Plaza kung saan dinaluhan po yan ng ating mga UP students at kahit po yung mga nagmula sa labas ng komunidad ay dumating para makinig sa isang acoustic jamming na nagkaroon po tayo ng open mic for 1 hour at meron po tayong mga homegrown talents na nag-perform po iyan ay nagsimula ng alas 7 at natapos ng mga bandang alas 11 na po iyan ng gabi. Kung nakadalo po kayo dun, sana po ay nag-enjoy kayo sa spoken word at mga music ng iba't ibang mga banda.
Sino-sino mga naging guest natin nun?
Nandyan po yung mga estudyante natin. For the spoken word po, sila Sofia Paderes, Tristan Ortega at JM Espiritu. Iba't ibang kolehiyo po sila nang galing. At para naman sa ating mga banda, ang Camera, Muni Muni at Never the Strangers, lahat po ng bandang yun ay meron pong mga UP graduates tayo.
Mm-hmm. Tapos sinundan ito noong December 7 and 8 ng Handel's Messiah na handog ng College of Music. So ginawa ito sa Abelardo Hall. At tulad ng mga pangyayari nung nakaraang taon, ito ay dinaluhan ng maraming miyembro ng ating komunidad.
Mm-hmm.
Na andun din ang mga kilalang mga grupo sa UP tulad ng UP Concert Chorus, andun ang Cherubims and Seraphims, etc.
At itong mga events po na ito ay bukas po sa publiko at libre po itong
yes,
mga ito.
Oo, lahat yun ay bahagi ng ating pagdiriwang nung Kapaskuhan sa Diliman na merong temang paaralan, palaruan.
At sobrang...
Nga pala, Faith, nung last program natin, ang naging bisita ko ay yung Clean, Green, Beautiful UP. Nasa Lantern Parade, sila ay may kampanya na maglinis na hindi yung pagkatapos na lang ng event, diyan na lang maglilinis. Ano? So kaya ang kanilang tema ay paaralan, palaruan, hindi basurahan.
Ay, ang ganda. Swak pa rin yun, sa, ano, sa Christmas team.
Merong mga nirecruit na mga volunteers na maglilinis. At hindi lang pala maglilinis kasi responsibilidad ng lahat yung paglilinis. Magpapaalala sa mga tao na nagkakalat na pulutin at itapon sa tamang basurahan.
Ako po masaya ako kasi nung Session Avenue, sobrang kaunting basura, halos wala na naiwan na basura yung audience. Mm-hmm. Siguro malaking tulong na rin yung ina-announce ng host na kailangan ay clean as you go.
Magandang paalala yun, mm-hmm, ano, sa mga darating nating events, mm-hmm, na bago, yung lalo na yung MC, bago pa man magsimula ang programa, sabihin na, mm-hmm, yun nga, wag magkala, tapos, mm-hmm, ituro nasa na mga basurahan.
Mm-hmm. Kasi yun yung nagiging problema, hindi nila malocate, kaya kung saan-saan na lang nila iniiwan. Pero sir, ngayon pong tanghali ito, hindi lang pala tayong dalawang mag-uusap sa ere, dahil meron po tayong mga bisita.
Mm-hmm. Dahil ang susunod nating event ay yung mismo ng Lantern Parade, mm-hmm, na gaganapin sa December 15, itong Biyernes na ito na, no, mm-hmm, napakabilis na. At syempre, mamaya papaliwanag ko ano mga mangyayari sa Lantern Parade. Tapos meron tayong After Lantern Parade official party na yung, mm-hmm, Masky Pops, kung kaya't meron tayong mga bisita mula sa Beta Epsilon na organizer ng Masky Pops.
Ano? Mm-hmm. Magandang tanghali sa inyong dalawa.
Oh, magandang tanghali rin po.
Magandang tanghali po.
Pwedeng paki-introduce ang mga pangalan ninyo.
Ako po si Beej Gayo, brother Beach ng Beta Epsilon.
Mm-hmm. At si?
Ako po si Ching Kabigting, a friend of the fraternity.
Okay, sige. Kasi sila ang ating partners. Mm-hmm. Hindi lang doon sa Masky Pops, kundi pati sa Lantern Parade. Mm-hmm. Kasi ang Lantern Parade laging nagtatapos sa isang fireworks display na courtesy, mm-hmm, ng Beta Epsilon.
Mm-hmm. Para sa kaalaman ng lahat, ano nga ba ang Masky Pops?
Mm-hmm. Ang Masky Pops actually na concept conceptualization na parang going official after party ng UP Lantern Parade. Mm-hmm. Kasi yung sa UST, di ba, meron silang after Paskuhan. So,
wait, gumaya lang yun sa atin. Nauna tayo dyan.
Okay.
Kaya naisipan na rin namin na gumawa ng ganun. Para naman ma-welcome yung break, mm-hmm, na
kasi yung mga tagapakinig natin hindi siguro nakikita yung ating panauhin, talaga mga batang-bata. Kaya baka kabagamat hindi nila ako brother. Mas ako pa may institutional memory na originally kasi ang Masky Pops ay hindi kasabay ng Lantern, mm-hmm, Parade, ano, isang evento ng College of Engineering, mm-hmm, hindi ginagawa kasabay noon, pero for ilang mga years na
three years
na ito yung naging After Lantern Parade official party.
Yan. Mm-hmm. Ano ba yung mga abangan ng mga pupunta sa Masky Pops this December 15? Right after po ito ng Lantern Parade, no? Mm-hmm.
Actually, napakadami talagang kailangan abangan dahil marami po tayong invited na bands and as well as mga DJs. Kasama na dito ang Sponge Cola, Franco, Silent Sanctuary, Gab and John of Urban Dub, mm-hmm, Four of Spades, Grace Note, Autotelic, and BP Valenzuela. Mm-hmm. And meron din tayong mga DJs na in-invite. Sina Patty Chu, Mark Marasigan, Everyday People, John Sedano, and Monkey Del Pilar. Mm-hmm. And also, MC Rondhug on the mic. So, talagang nakaka-excite dahil, mm-hmm, for sure magiging masaya and sulit talaga yung pagpunta sa Masky Pops.
Mm-hmm. Sige, itong Masky Pops ay magsisimula right after ng fireworks display o meron ba tayong...
Mukhang medyo mag-o-overlap yan eh. Mm-hmm. No? Siguro mas maganda maipaliwanag muna yung mula sa mismong Lantern, mm-hmm, Parade. Ano? Sorry. So yung Lantern Parade, ang assembly ay about alas 5, ano, mm-hmm, ng hapon sa harap ng Quezon Hall. Tapos iikot to sa Academic Oval. So mga siguro 5:30 lalakad, mm-hmm, na yan, ano. Kung sakaling umulan, medyo maantala ng konti, pero kung ambon lang, tuloy pa rin yan. Mm-hmm. Tapos iikot na yan around the oval hanggang, mm-hmm, makabalik uli sa amphitheater. So sa panahong yon, ang I know sa inyo sa Masky Pops, nagpapapasok na kayo, no, sa mga anong oras ng gates open ninyo?
Mga 7 o'clock po.
Okay, yung... 7 o'clock pa sila. Maari nang pumasok dun sa ano. Pero ano muna sila doon, ano, parang mga mellow music muna, mm-hmm, ano, habang tumatakbo pa yung programa ng Lantern Parade. So, na-confirm ko lang kanina na magsisimula yung program sa Quezon Hall 5:30 pa lang ng hapon. Meron, mm-hmm, na tayong mga performers, mm-hmm, sa Quezon Hall pa to, ha. Ito yung isang kaibahan, kesa sa mga dating lantern parade. Dati kasi hinihintay nating makaikot muna lahat bago nagkakaroon ng ng programa. Eh ngayon, alam natin maraming lalo na mga alumni natin na hindi na siguro makaparada, nag-aabang na lang sila sa amphitheater, manonood lang sila ng programa. So meron tayong mga performers sa ating Quezon Hall at saka ang amphitheater. Basahin ko lang yung mga ilang grupo. So andyan na naman ang UP Concert Chorus, ang Concords, merong Magic Show mula sa Mandrake, andyan ang UP Street Dance among others. Ano, tumitigil lang yung mga performances kapag bawat pumapasok ng mga float, syempre kailangan introduce ng MC ano yung konsepto ng mga pumapasok na float. Tapos, tama ka na mag-e-end yung lantern parade sa fireworks display, courtesy of Beta Epsilon. Pero syempre, kawawa rin naman yung mga naghihintay dun sa Sunken Garden. Kasi ang lantern parade kadalasan ay nag-i-extend ng oras, bagamat gusto nating matapos ng alas 9. Pero kung sakaling hindi natin kayanin yun, makakapagsimula naman yung concert sa Masky Pops, kasi ibang mga audience din naman yun. Kung sinasabi ko dito, mga alumni, baka yung mga millennials na andon. Ano? Pagdating lang ng fireworks, medyo konting tahimik kasi para lang makita ng lahat yung fireworks display.
Ganun, marami po palang mangyayari dyan sa araw na yan. So, ibig sabihin po, projected natin na sisimula po tayo ng 5:30 at matatapos ng alas 9.
Yes.
Pero, ang Masky Pop
open na ng alas 7. Mga programa, anong time nyo sisimulan yun?
May leeway po siguro na isang oras. Tapos
so, mga alas 8 siguro.
Saka pa magsisimula tumugtog si BP Valenzuela. Kung narinig niyo po yung music niya, medyo mellow. At medyo chill. So, pampahay po ng mga tao.
Tsaka, akala ko pampahay. Ibang generation kasi ako.
Okay. Pag-usapan pa natin lalo kung ano bang aabangan natin sa December 15 sa Lantern Parade at sa Masky Pop sa pagbabalik po ng Radyo Oble at your service sa DZP 1602.
Kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602.
Pagyamanin ang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan at maging handa laban sa anumang karamdaman dahil ang kalusugan mo ay mahalaga. Your health matters. Tuwing Martes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, Health Matters. Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka.
Paaralan, palaruan. Sa darating na Biyernes, December 15, aarangkada na ang taunang parada ng mga parol ng UP Dilaman na may temang Paaralan, Palaruan. Tara na at makisali mula alas 4 ng hapon para sa Lantern Parade 2017, a DZUP special coverage. Tutok lang sa DZUP 1602 AM o sa live streaming sa DZUP.org. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Ate, bili naman kayo ng sampagita.
Yossi pa, boss. Dos lang to, oh.
Kuya, ate, candy. Piso-piso lang.
Ayon sa National Statistics Office, mahigit 5 milyong bata ang nagtatrabaho sa Pilipinas at taon-taon, dumarami pa sila. Hayaan maging bata ang mga bata. Itigil ang child labor. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Radyo Oble, at your service.
Nagbabalik po tayo dito sa Radyo Oble at your service. Oras po natin ay 12:20 na po ng hapon. Muli ako po si Faith.
Ako si Nestor.
At kasama pa rin natin ng Beta Epsilon dito sa ating
and friend
dito sa loob na ating booth para pag-usapan ng Masky Pop. So nandito si Bidge, si Cheng, at meron tayong pasok. Dagdag na bisita.
Si Kokoy.
Bati ka naman sa radyo.
Hello, good noon.
At si...
Teka, matanong ko ba, tapos na ba kayo sa finals nyo?
Oo nga.
Hindi pa.
Di ba, Le? Hindi naman ito magtatagal.
Hindi pa yata sila nagla-lunch dahil tanghaling tapat ngayon. At kanina, napag-usapan natin na right after ng... or nag-overlap sa ating UP Lantern Parade ang Maski Pops, ang official na after party ng ating Lantern Parade. At ngayon naman, pag-usapan naman natin sino ang mga imbitado dito at paano sila makakapasok sa inyong event. Saan ba ito ginaganap?
Yung Maski Pops po, sa Songken Garden lang po siya. So, sakto yung venue para sa mga tapos ng manood ng Lantern Parade. Pwede sila pumunta sa Songken para naman... yun, makinig sa mga banda at makiselebrate sa... So,
bukas ba yan sa public?
Opo. Pero ano po,
bukas na libre o ano?
Sorry. Yung ticket prices po sa... Para po sa UP students, meron po tayong mga discounts. So, yung presyo po para sa UP students ay $250. Para naman sa mga non-UP, pwede naman po silang pumasok. Kaso yung price lang po sa kanila ay 300 pesos.
Mm-hmm. Affordable naman mm-hmm. yan. Mm.
Ayun, yun po talaga yung goal namin. As in, para i-bring sa mga students ang isang affordable na concert na nandun yung...
I-bring.
So, Bidge, nakakabili na ba ng tickets ngayon?
Opo, nagbebenta na po kami. Meron po, yung ticket center po sa UP, sa tambayan po namin sa... UP Beta Epsilon sa second floor Melcher Hall lobby. Mm-hmm. Meron din pong mga UP orgs na nagbebenta rin. Mga org partners po namin. Mm-hmm. Meron po sa dito sa UP Diliman, meron po sa UPLB, mm-hmm. meron po sa UPM.
Mm-hmm. How about online?
Actually, meron po, available po siya sa SM Tickets. And marami rin po talagang resellers. So, since historically, marami po talagang outsiders na pumupunta rin sa Lantern Parade. Actually.
Yung sa SM, pareho rin ang presyo.
Sa SM po, 300 pesos for both UP and non-UP.
Okay, walang discount.
Opo, doon. Pero kung hindi man po sila makabili before, they can always buy on the day itself for walk-ins po. Meron po tayong tickets na available, pero 350 pesos po. So, ngayon, in-encourage po natin na sana makabili sila before para syempre makatipid.
Mm-hmm. Sino-sinong mga banda bang nandyan?
Yung mga bands po na pupunta sa December 15, unang-una sa lahat, Sponge Cola, Franco, ang always present na Silent Sanctuary, Gavin John ng Urban Dub, Four of Spades, Grace Note, at saka Autotelic, tsaka si BP Valenzuela.
So, paano ba pinipili ng Beta Epsilon kung sino ang magpe-perform?
Naka-rank po sa per tier ng band. So, may mga headliners, tapos meron din kaming pinipili based sa talent and fame. Mm-hmm. Tsaka meron din mga indie bands na. Mm-hmm. So, bali mix po siya ng mga genres para makater namin yung gusto ng halos lahat.
Mm-hmm. Paano bang konsepto nyo ngayon ng inyong Maski Pops? Kasi natatanda ako last year parang may paulan pa kayong ganyan-ganyan. Ganyan, ngayon, ano bang inaasahan natin?
Kung last year po, kasama po namin yung Hydro Manila. This year po, nakipag-collaborate naman po kami with Revolution. So, instead of water, ano na po to, paint, color splash po siya. So,
okay, so magandang binanggit mo yan para kasi ready yung mga darating, baka naman suot-suot yung kanilang bagong biling damit tapos biglang mapipinturahan sila, no? So dapat nakahanda sila sa ganyan.
Dapat nakahanda po sila. Recommended po talaga namin is white shirt na hindi na nila lalaban para at least may mabawon sila na memory from that night.
Pero ano naman, ano, washable paint.
Yeah, water-based po yung yung paint.
Ma-assure nyo ba rin na yung ating mga damo sa Sunken Garden hindi biglang magiging mga kulay pink o violet?
pag naulanan naman po yun, makawala na po agad yung paint.
Okay.
At dito sa party na to, ito ba ay para lang ba to sa mga nasa legal age na o kahit sino ay pwedeng pumunta?
kahit sino po pwede pumunta. Pero may...
Toddlers. pwede ba magsama ng toddlers?
May rating ba kayo? Rated PG ba yan?
Okay lang naman po. Pero not highly recommended kung masyadong bata. Kasi malakas po yung music. Tapos medyo maingay. So, mm-hmm. ideal po talaga siya for teens. Tsaka yung mga... Mm-hmm. Feeling
young at pwede
heart.
Pa pala ako, Faith.
Opo. At may discount pa po yata kayo sa kanila. At yun, maliban dun sa nabanggit ni Beach na hindi recommended na magdala ng mga bata, sa Lantern Parade naman po, nagdadala naman talaga ng mga pamilya, mga bata.
So, siguro na lang sa mga tagapakinig, kung ano, kung ganun, may mga kasama kayong, yung iba nakikita ko, may mga walker pa, may mga crib. So, manood na lang kayo ng parada. Mm-hmm. Pero yung yun nga, yung mga kabataan pataas, kasi baka may mga sayawan dyan, ano, medyo maipit yung mga bata.
So, better na lang po kung ihatid muna natin sila sa bahay po uwi. At saka tayo mag-party after natin silang kapagkatulog na yung mga babies na dala natin. At maliban pa dyan ay paano naman yung mga pagkain, yung mga concerns natin sa isang event, pagkain, security, comfort room, parking, ano ang ginawa niyong arrangements para maging komportable yung pagpunta sa event?
So pagkain po, may mga marami na po kaming nakuhang mga concessioners, magbebenta po sila sa loob. And na sure naman po namin na mga masasarap na pagkain.
So hindi sila magugutom doon.
Hindi po sila sampu po yung concessioners sa loob.
At masasarap na inumin din, I guess. Ano.
Nagbebenta rin po kami ng mga drinks saka tubig dun sa loob. At kung naihin naman sila, para hindi na po hassle sa kanila. naglagay na po kami ng mga portalets sa loob. Para hindi na po sila pumasok sa ibang building or maghanap pa ng kung saan man para mag-CR.
Isang concern yung dati kasi yung umuulan, ano? Paano kung ganun na naman yung medyo magputik, ganun?
Bala nakahandaan na po yata sila. Kasi kaya po namin kinuha yung Hydro Manila last year. Kasi hindi po talaga maiwasan na umuulan yung every December.
So parang parte na yun. So parang this time, putik na may kulay.
Parang mas masaya.
Para ready na po. Parang hinahanda na lang po namin sila na ganun yung mangyari. Pero nonetheless, kahit umulan man or hindi, masaya pa rin naman po yung event.
Beach, di ba nagpa-perform ka rin? Tama ba?
Nagpa-perform po?
Ikaw? Hindi ba?
Po, hindi
may
ba?
Mga na-meet ako kasi dati sa inyo na alam ko, tumutugtog din. Hindi pa na ikaw
yun. Hindi po, wala pa akong talent.
Pero yung mga bands, yung mga indie for example, paano nyo sila nakukuha? Do you go to them o parang you prefer na may pa-auditions din?
Kami na po yung lumalapit sa kanila.
Parang pre-selected yun.
May sabihin ka kasi. Okay lang. Okay. So, nabanggit niyo yung food kanina. At since ito ay isang after party, madaling araw na ganyan.
Hanggang ano oras nga ba yan?
Hanggang 4 a.m.
Wow.
So, paano makakalabas yung mga nasa loob?
Loob ng?
UP.
Okay. Tayo naman, during the Lantern Parade, entire December 15th, ay hindi na tayo magsasara ng ating portals. Tulad ng dati ng alas 10, nagsasara na. So ngayon, bukas ang ating mga gates, ano? Papasok, papalabas ng UP. Kaya hindi sila dapat mag-alala na, ano, na hindi sila makakalabas, ano? Yan.
Pero may cut-off pa rin yung ating mga jeep na pumapasok.
Yes, oo. Kaya yung mga, siguro yung mga may dalang sasakyan, walang problema. Yung walang dalang sasakyan, so kinakailangan lang maglakad palabas ng Katipunan o palabas ng Philcoa para lang makasakay.
At last question bago tayo mag-break. No? Pwede ba na magdala ng alcoholic drinks sa loob ng party?
Hindi po pwede magdala ng...
Wala rin binibenta sa loob.
Wala rin.
So, dahil isa po tayong eskwelan, baka may nag-iisip na, party naman yan, so baka pwede naman magdala sa loob. Bawal po. Party pa rin po yan ng UP Diliman. At kung meron pa po kayong mga katanungan, pwede po kayong magtanong sa amin sa Facebook page ng DZUP. fb.com/dzp1602am o kaya naman sa 0927-220-8332. Pagpatuloy po natin ang ating usapan sa pagbabalik po ng Radio of Ledger Service sa DZP 1602.
Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang kota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Union!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Union!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbon nyo na usapan, Union! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
This is Professor Jerwin Agpawa, UP Diliman Vice Chancellor for Student Affairs, and I'm inviting all UP Diliman students to join us for the Kapihan at the Diliman Learning Resource Center from December 8 to 14, where we aim to make your Hell Week feel more heavenly.
Wow, si Superman! Idol ko yan eh!
Bakit mo idol si Superman?
Kasi malakas siya!
Oo nga no!
Sana may superpowers ako para makatulong rin ako sa iba.
Hindi kailangan ng pambihirang lakas o kapangyarihan para maging superhero at makatulong sa kapwa. Pwede ka maging super sa pamamagitan ng maliliit ngunit mabubuting gawa.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Radyo Oble, at your service.
Nasa pangatlong bahagi na po tayo ng Radyo Oble at your service, pinag-usapan pa rin po natin ang ating December activities. Lalong-lalo na ang ating papalapit na Lantern Parade at Masky Pops The Crossover. Magsisimula po ng, according sa memo, ng alas 4 ng hapon, harap ng Quezon Hall hanggang University Avenue ang pagtitipon para sa parada ng mga parol 2017.
Idagdag ko pala, Faith, yung bago yung parada mismo, mauuna yung ating pet squad. Yung mga aso, pet squad. Okay. Mga siguro mga alas stress pa sila magsisimula kasi nga umiiwas sila sa sa putok ng signal ng pagsisimula ng Lantern Parade. So yung mga gustong magdala ng kanilang mga pets kasi bawal din sa campus ang magdala ng pets. Ito iaallow sila sa araw na ito na dalhin pero yun nga mga alas stress ang pagsisimula noon.
At saka po ang balita ko ay kailangan na dala rin nila yung
dapat
kanilang
on a leash, saka dapat dala nila yung proof ng vaccination ng mga aso.
At pinagdadala rin yata po sila ng trash bags.
Ay, oo, yung
para pag pumupsi yung mga dogs. Pwede natin agad linisin.
Mm-hmm.
Okay, so kung sa mga mapapaaga doon sa ating parada, mapapanood nyo po ang ating mga dogs na pumarada. Minsan nagko-costume pa sila eh.
No? Mm-hmm.
At
kaya interesting ngayon dahil ang tema, paaralan, palaruan. Ano kayang costume ng mga pets ng para sa laro? Ngayon.
Ni-imagine ko, ano nga kaya. Pero balikan natin yung mga bisita natin na nandito. Mga kasama natin mula sa Beta Epsilon and Friend. At kanina, pinag-usapan natin Masky Pops, pero nakalimutan natin na ito nga pala ay Masky Pops The Crossover. Bakit ito tinawag na The Crossover, Ching?
Tinawag po tayo The Crossover kasi nagsisimula po yung programa natin with bands. Yun po, nabanggit po kanina na iba-ibang bands from different genres. And After nun, magko-crossover po tayo sa isang rave party kung saan meron tayong mga kasamang DJ para bigyan tayo ng isang magandang experience. Sa mga ang mga DJ po na na-invite natin ay sina Patty Chu, Mark Marisigan, Everyday People, John Sedano, and si Monkey Del Pilar, and kasama natin sa mic si MC Roundhog. So, kaya po siya naging crossover kasi combination siya ng concert and party.
So, ibig sabihin ng rave party ay electronic, ganun ba? Music, EDM.
Anong EDM?
Electronic dance music.
Oh, okay.
Pa-explain.
Sige. I'm sure sa mga tagapakinig na nasasakyan nila yan.
Mm-mm. May mga pa-synth na mga DJs natin. At, paano naman yung ating security?
Alam ko rin, mayroon din kayong sariling fireworks display.
Ay, wala pa po.
Bukod sa fireworks display sa bandang Lagoon para sa Lantern Parade, pagtatapos ng Lantern Parade, sa pagtatapos din ng concert, mayroong...
Sa pag-crossover po. Na.
Ah, dun sa crossover din. Meron ding fireworks display doon. So, yung dadalo sa both activities, makakakita sila ng dalawang fireworks display.
Mm-hmm. Sana may energy pa po kayo niyan, mga kasali. No?
Kayang-kaya yan dahil isipin lang nila ito ang pagtatapos ng semestre, pagtatapos ng taon, tapos parte ng Kapaskuhan. So, minsan lang naman ito nangyayari.
Very celebratory ang vibes ng December 15 nating lahat. Paano naman po ang ating security for this party?
Regarding security naman, inside, meron kaming security inside tsaka outside the event. So for inside, nag-hire na kami ng mga bouncers. Meron kaming 100 bouncers for na nasa loob.
Mga ganyang kasing laki ng katawan mo ng mga bouncers.
Hindi pa mas malaki pa po. sila po actually trusted na namin na bouncers. Kasi ever since 2014, sila na po lagi yung kinukuha namin.
So, nag-hire kayo ng outside agency?
Opo.
Outside the agency para sa inside.
Para sa loob.
Tapos sa labas, ito...
Sa labas naman po, nakapag-coordinate na rin po kami with the UPDP tsaka yung mga SSBs. Sila na po yung bahala. If ever may nangyari sa loob or ano, sila na po yung
Nawag naman sana. No?
Wala naman po. So, ever since, wala naman po.
Ito lang ay parang dagdag na seguridad.
Precautionary measure.
So, para sa mga hindi taga-UP na taga-pakinig, ito ay ang UP Diliman Police at ang Special Services Brigade.
Meron ba kayong mga tips sa mga pupunta para masiguro nila?
Mga do's and don'ts.
Safe yung behavior nila at safe din sila?
First and foremost, magpo-post kami sa Facebook ng mga do's and don'ts tsaka mga what to bring and what not to bring. Strict kami sa ganun, especially yung mga bouncers. Kung may makita kaming mga bawal na items like mga deadly weapons, mga cigarettes, bawal po yun. So, pag dinala po nila yun sa entrance, maka-confiscate po yun at malamang sa malamang hindi na po yun mababalik sa kanila. And aside from that, we recommend na travel light sa event. Huwag na sila masyadong magdala ng mga bags kasi para hindi na nila masyadong isipin.
Baka mga misplace.
Although magpo-provide naman po kami ng mga lockers, meron po kaming lock and leave. So, magbabayad lang po sila ng 150 tapos pwede na po nila iiwan yung mga bags nila sa loob ng event. Aside from this,
pwede bang magdala ng food? Ang
Bawal po. Bawal
din.
Water. Hindi rin.
Water
din.
Po, meron na po sa loob.
So basically, wala
parang
na talagang...
Parang talagang concert sa isang kilalang lugar.
At siguro, better din na yung mga dala nilang bagay ay mga nakabulsa na lang. Para wala na tayong iisipin pang iba. So, meron bang dapat at hindi dapat suotin?
Kung para sa mga hindi dapat suotin, siguro yung mga bago nilang damit or mga sapatos. Kung gusto talaga nila ma-maximize yung experience ng Masky Pops, sana suotin nila yung mga damit na wala sila masyadong attachment.
Pwede bang walang damit?
Hindi po pwede yan. Pero
dadamitan ng bouncers.
Pero meron po kaming mga ano, nagbebenta, yung Revolution po, nagbebenta po sila ng mga t-shirts, mga ganun. So kung if ever gusto niyo yung mga shirts na pwedeng makulayan at hindi niyo nalalaban para may mga remembrance kayo. Meron din pong ganyan.
Safe ba mag-heel sa party na yun?
Hindi po.
Alay natin, may mga fashion.
Wala po yun sa putik.
Sunken party. Talagang magsisink sila.
Hindi na sila makakaalis dun. Ano pang do's and don'ts na ipopost nyo rin naman online para yung mga tagapakinig natin?
Teka, saan ba ipopost yan? Pakisabi naman, ano yung inyong page?
Sa Facebook page po namin. That's fb.com@maskycrossover.
/maskycrossover. Meron din pong Twitter account tsaka Instagram account. So, okay. /maskycrossover lang din.
Pwede sila dyan magtanong.
Apo. Nag-responsive naman po yung page namin.
Ano pala, how about medical? Halimbawa, kung may himatayin doon, ano, meron ba kayong...
Meron po. Nahalaya na rin po kami ng Red Cross. So, may mga agents sila sa loob. And aside from that, may ambulance na rin pong nakaantay sa labas in case kailangan yung ganung.
So safe pala tayo, ano? Let's cross our fingers. Yan.
Dito sa loob ng event nyo, meron kayong sinabi ng mga banda. Pero meron na ba kayong online promotions dyan para ma-share natin dito sa DZUP?
Dun nga po sa Facebook, sa Twitter, and sa Instagram, makikita po dun yung mga publicity materials.
So, up na sila.
Opo, nandun na po sila. Meron na po mga official lineups. So, pwede po natin i-like, i-share para mas marami pa tayong mga friends na makapunta.
Mm-hmm. Aside from that, makita nyo rin yung mga ano, video greetings ng mga favorite artists nyo. They're also inviting you to Masky Pops.
Okay, so meron kayong malaking LED display para sa ayan, yung video greetings.
Nasa Facebook.
Sa Facebook. Akala ko, kasi tandaan ko noon, yung dating events ninyo, meron kayong mga LED display. Wala ngayon.
Sa in-event po?
Oo.
Meron din po this year.
Mm-hmm. So meron na palang marketing strategy itong
sanay na sila dyan.
Maliban dito sa Masky Pops, the crossover, anong pa ba yung mga pinagkakaabalahan ng organisasyon ninyo?
Mga events po ng org. Mm-hmm. Unang-una yung ano, yung Aniv week namin, pero tapos na po 'yun nung Aniv month ng August. So, nag-give back lang kami sa ano, sa community, especially sa engineering. So, nagpakain kami sa event, naglagay ng exhibit.
Naimbitahan ka ba doon, Faith?
Ay, taga-maskong po yata kasi ako.
Malayo po. Mm-hmm. And aside from that...
Pero gusto kong bagitin na ang DZUP ay welcome na imbitahan para i-cover ang mga events. Ano? Mm-hmm. So, pag-isipan ninyo sa future.
And aside from that, nag-ano rin po kami. Nag-hold rin po kami ng charity event sa may KNL. Nagpamigay po kami ng mga groceries and dun sa mga families dun sa barangay Kin.
Mm-hmm. Sige, si Kokoy may idadagdag.
Okay, aside from dun naman sa mga charity events, meron din kami yung dati, di ba, Masky Pops. Matagal yung Masky Pops actually. 90s o 80s pa ata yun. Pero dati during Eng Week siya.
Mm-hmm.
Ngayon nga, dahil nagka-akad shift, gusto namin may maritain na Masky Pops sa December kaya kami na-concert. Meron pa rin naman kaming Masky Pops sa Eng Week. Pero this time, it's called MSK naman siya.
MSK?
What is MSK? MSK is a parang variety show, fashion show. Maski pa paano, may ma-present sila. Maski pa.
Kahit na may akans, maski pa paano.
Ayun. So yun, pag Eng Week, ayun yung isa pinakamatagal ng events ng Beta Epsilon. And aside from that pa, meron pa kaming block booster sa nangyari siya usually start of the year siya para sa mga freshies, freshmen na pala ng UP Diliman, and para to sa ano, magka-idea sila kung ano yung culture sa UP, kasi quiz show siya about anything under the sun.
So, thank you, Beta Epsilon, kay Bitch, Kokoy, at friend, kay Ching. So, pagbabalik naman po natin, Sir Castro, pag-usapan natin yung lineup naman po ng ating mga parol sa sa ating Lantern Parade. Sa December 15 po yan, Friday. Sa pagbabalik po yan, ang Radio Blatter Service sa DZP 1602.
Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jama Mapun, Kalagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, Magsalam Radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, isyu at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Save the environment!
Yan ang madalas nilang sabihin. Pero paano ba yung gagawin?
Magtanim ka ng mga puno hanggang matapunan lahat ng mga bundok.
Mag-imbento ka ng renewable fuel. Ipatigil mo ang mining at logging sa buong mundo. Do!
Hindi kailangang bongga. Start small. Unplug. Tanggalin sa saksakan ang mga gadgets o appliances na hindi ginagamit. Ang matipid na paggamit ng kuryente ay pagtulong sa kalikasan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Radyo Oble, at your service.
Nasa huling bahagi na po tayo ng Radio Oble at your service. Kasama niyo pa rin po ako si Faith.
Ako si Nestor.
At si Sir Nestor po ang ating Vice Chancellor for Community Affairs. Ngayon po ay pag-usapan po natin ang ating lineup para po sa Lantern Parade ngayong taon na ito. Mm-hmm. Sino po ba ang mga kasama?
Okay. So, ang Lantern Parade ay parada ng mga parol. Ano? Welcome ang sinumang gustong sumama na magdala ng parol, ng floats. Pwede silang sumama do sa parada ng parol. Pero syempre, hindi lahat ay nagko-compete. Ang mga nagko-compete lang sa parada ng parol ay yung mga academic units. Ano? Mm-hmm. Sabihin, mga kuleyo, mga institute, ganyan. Mm-hmm. Yung iba, tulad ng halimbawa ating barangay, alumni association, may mga parol din sila pero ito ay hindi mga competing na mga parol. So meron tayong first place, second place at third place para sa iba't ibang academic unit. At meron ding first place, second place at third place para sa mga College of Fine Arts classes and units, ano? Kasi alam nating Hall of Famer ang Fine Arts, mm-hmm. kaya hindi na sila nagko-compete sa iba pang mga kolehiyo. Mm-hmm. Ang Fine Arts, ganun din, dala-dala rin nila ang tema ng laro, ano, mm-hmm. sa kanilang mga parol. At meron akong good news, bagamat hindi pa masyado itong detalyado, kasi ang Department of Tourism ay may ino-organize na Lantern Parade sa Manila Bay sa December 18th. Mm. At gusto nilang piliin ang pinakamagagandang parol na sumama doon sa December 18th mm-hmm. na kanilang parada. At tatapatan nila ang kabayaran noong mapapanalunan sa UP at ito naman ang i-offer sila na dagdag mm-hmm. para sa pagsama sa December 18th. Ito ay magsisimula sa CCP at hanggang Intramuros, mm-hmm. tapos mga ambassadors ang invited doon. Mm-hmm. So, tine-thresh out pa namin ang details with DOT kasi ang sinabi ko sa kanila, hindi ko pa ma-assure kung sino-sino mananalo. Mm-hmm. Siyempre, doon lang natin malalaman. At siyempre, prerogative pa rin ng mananalo kung gusto nilang ilahok mm-hmm. o hindi. Ano? Mm-hmm. Kaya ito ay tine-thresh out pa. Ngayon, wag silang mag-alala kasi ang mga parol sa atin, diba, basically, tinutulak lang yan mm-hmm. kasi maliit lang naman ang ating academic oval. Pero mahirap tong gawin sa Manila Bay kasi okay. mahaba-haba. So, ang DOT ang magpo-provide ng mga trucks mm-hmm. na pwede nilang ikarga doon. Mm-hmm. Ano? So, asahan sa mismong araw nung December 15th, magra-rounds na rito ang mga taga-DOT. Parang meron silang sariling judging ng tingin nila po pwedeng i-exhibit din sa Manila Bay at i-offer nila right there and then.
Meron po ba silang sariling tema para dun sa...
Wala, ano lang it. Kasi ano lang daw, ngayon lang nila gagawin. So talagang kapaskuhan lang, no? Nabanggit ko sa kanila na sa atin, iba yung mga parol natin, ano? Hindi necessarily Star of Bethlehem. Pero sabi naman nila, nauunawaan nila, pero nag-expect kasi sila ng mga, I think, mga 30 floats doon. So baka ilang floats ng UP na ano rin, maganda rin para sa UP, dala-dala ng pangalan ng UP na kalahok doon sa activity ng Department of Tourism.
Pwede na po bang i-announce o meron na po bang napag-usapan kung ano po ang cash prize naman ngayon para sa taong ito? Same pa rin po.
Pareho pa rin. Meron ka bang ano dyan?
Hanapin po natin.
Pareho pa rin. Hindi tayo nag-increase. Ano, pero tama pa? 30?
Hindi ko po makita sa ngayon.
Yun. So, kung ano yung presyong in-offer nung nakaraang taon, ganun pa rin ang cash prices natin. Pantay sa mga competing academic units at doon din sa mga fine arts units. So, dinidiscourage namin yung may mga motorized vehicles kasi medyo masikip dahil baka may mga emissions. So, tapos... naglabas na kami ng memo tungkol dito, alalahanin lang yung mga humps sa academic oval, alahanin din yung clearance nung taas, tapos encourage ang mga recyclable materials, tapos dapat tumutugma sa tema ng paaralan, palaruan, at ano pa ba, yung pagpasok nila ng amphitheater, limited sa... Ito medyo mahirap gawin. Isang minuto na performance lamang. Kaya kinakailangang makuha na namin ang kanilang canned music beforehand at pati script. Kasi gusto nating mapaagaring matapos para may time pa silang dumalo sa Masky Pops.
Ito pong 1 minute na to ay kasama na yung pagpasok?
Hindi. So 2 minutes, 1 minute yung pagpasok. Tapos 1 minute yung... performance. Kasi ang performance actually ay hindi naman talaga required, ano? Walang dagdag 'yun sa ano, pero ano lang nakaugalian, gustong-gusto nilang magsasayaw sa harap ng amphitheater. Sa katunayan, ngayon nga sa judging, may deduction sa points ang lalagpas sa 1 minute performance.
Maganda po 'yan siguro, no, lalo na dun sa may malalaki talagang madami talagang mga kasama mula sa mga units nila.
Saka medyo tumulong kami. Dati kasi na nakita namin na pagpasok sa amphitheater, hindi nila alam saan sila titigil dahil asan ba ang sentro.
Opo.
So lalagyan na ng X na ito ang sentro.
Parang ano?
Parang graduation to. Tapos meron na ring mga GRO na magsasabing exit na po kayo, ganyan ano.
Mukhang magiging...
Nagiging professional na tayo ng husto.
At gusto na natin ng mabilisan at mas strictong mga rules pagdating po dito sa ating Lantern Parade 2017. Ngayon po kasama pa rin po natin sa booth ang ating mga bisita mula sa Beta Epsilon and friend. At para sa pang huling beses dito sa Radyo Oblip, gusto nyo ba sila muling imbitahan? Sige.
Okay, so hello again. We're from the UP Beta Epsilon. And then this Friday, we bring you Masky Pops, the crossover X-Revolution. Get ready to paint the night this coming December 15 at the UP Sunken Garden.
Ticket prices are priced 250 pesos for UP students, 300 pesos for non-UP students and from SM tickets, and 350 pesos for walk-ins. Stay tuned to their social media pages for updates, fb.com/maskycrossover, twitter.com/maskycrossover, and instagram.com/maskycrossover.
So, Bidge, Ching, and Kokoy, meron ba kayong gustong mga batiin from your org? Friends, family, ayaw nyo talaga ang bumati.
Mga shy ka. Ikaw,
in
Bidge?
General.
Batiin ko yung mga brothers lalo na sa week na yun. Kasi sobrang hirap. Nag-organize kami ng ganitong malaking event. Tapos sinasabay pa with
academics.
So,
Ako din babate sa mga students ko sa Anthroten. May exam tayo bukas, finals ninyo.
Inaanon 7 to 9 a.m.
Good luck sa inyong lahat.
Maraming salamat po sa lahat ng nakinig. Sana po natandaan niyo yung aming mga paalala at yung mga dapat puntahan ng mga social networking sites para ma-check ang Maski Pops event at syempre ang Lantern Parade 2017, paaralan, palaruan. Magkakaroon po ulit ng programa ang Radyo Bless susunod po na linggo. Ayan po ay Martes, alas 12 hanggang alauna po yan ng hapon. Dito ba
at
rin
saka,
po yan
Faith,
sa...
At saka, i-cover nyo mismo ang Lantern Parade, tama, no?
Mundi ko na pong makalimutan. Yeah. May trabaho nga pala. Sa Biyernes, abangan nyo, alas 4 pa lang po ng hapon ay magsisimula na kami magbigay ng reports sa mga ano nga bang lagay ng UP Diliman, ano na ba yung mga saradong mga streets anong bukas at anong mga abangan natin sa mga parol ng bawat unit. Yan po ay sa Friday na po yan, December 15. At muli niyo kami pakinggan po sa susunod na Martes, alas 12 hanggang alauna po yan. Dito pa rin po yan sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Maraming salamat sa isang tanghaling puno ng diskusyon ng mga serbisyong pangkomunidad mula sa Universidad ng Pilipinas para sa Universidad ng Pilipinas. Kasamang UP Office of the Vice Chancellor for Community Affairs at DZUP 1602, kasali ka sa Radyo Ble at your service.